može neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnju, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti negdje, u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo u Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili
e-mailom
svegora@cg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu i zahvalimo mu na tome što se odazvao našem pozivu da večeras bude naš gost. Sa nama je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, koja je trenutno izmještena u Niš. Pa oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, Hristos se javi, pošto još uvijek taj pozdrav važi do danija praznika Bogojavljenja. Pozdravljam vas, najbolje voditelja i razume se sve slušalce Radio Svetigore u zemlji i svetu.
Vaistinu se javi oče Milutine i evo prilike da vam ovako u ime naših slušalaca zahvalim što ste i večeras sa nama i što ste se odazvali našem pozivu. A evo ovako, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, danas smo proslavili praznik ikone Majke Božje Mlekopitateljnice, pa ovo je prilika da našim slušalcima kažete nešto o ovoj ikoni i ovom prazniku.
Hvala vam lepo i ja također želim svima vama i slušalcima blagosloven praznik ikone Majke Božje Mlekopitateljnice, koja se nalazi u prestonici Svete Gore, dakle u Karejskoj ispostnici Svetoga Save u Kareji. Dakle, poznato je da je postoji dosta ikona Presvete Bogorodice koje su od starine poznate po svojim posebnim imenima, kao što je Bogorodica Trojeručica, Putevoditeljnica ili Digitrija, pa onda evo tako i ova Mlekopitateljnica koja se nalazi u Karejskoj crkvi. Dakle, poznato je da je Sveti Sava napisao Karejski tipik za one monahe koji će se podvizavati u Karejskoj ispostnici u Svetoj Gori. Tu ikonu je Sveti Sava doneo iz Svete Zemlje, iz manastira Svetoga Save Osvećenoga, i zanimljivo je kao jedan ovako kuriozitet da on nju postavio na mestu gdje se nalazi ikona Gospoda Isusa Hrista. To jest, kada mi gledamo prema oltaru, vi znate da s leve strane ulaza carski dveri, dakle, nalazi se ikona Majke Božije, a sa desne strane ikona Gospoda Isusa Hrista. Ali tamo nije tako, nego je stavio obrnuto. Dakle, sa desna strana ikona Majke Božje preko Mlekopitateljnica, sa desne ikona Gospoda Isusa Hrista. Zašto je Sveti Sava tako postavio, mi to ne znamo, ali samo znamo da tako do dana današnjega stoji u Karejskoj ispostnici. Ikona Mlekopitateljnice je poznata po tome što se desna dojka Majke Božije otkriva i nju prilazi Bogomrtvac Hristos za siše. Na taj način se pokazuje da je Hristos zaista pravi čovjek, iako je pravi Bog, ali pravi čovjek, i da je sisao mlijeko svoje majke i da ga majka hranila tim svojim mlijekom njegovu čovječansku prirodu. I to pokazuje da nije ništa ni sramotan ti stidno i pokazati deo tela obično koji se ustručavaju majke da pokažu, ali kada je u pitanju hrana deteta, onda se može to pokazati. I ta ikona ima čudotvorno dejstvo i pokazuje i pomaže onim majkama koje nemaju dovoljno mlijeka za svoju decu. Uostalom, danas vrlo često vidimo u mnogim ordinacijama lekara tu ikonu mlekopitateljnice, pošto postoji ne samo u našim zemljama, nego i u svetu, intencija da sve majke što više doje svoju decu, da ih hrane svojim prirodnim mlekom, jer na taj način decu svoju osposobljavaju za ovo zemaljski život i čuvaju ih od mnogih bolesti kojima će biti izloženi, ta deca izložena u svome životu. Dakle, mlijeko ima veliku moć i čuva zdravlje dečije i osposobljava decu da prevaziđu mnoge bolesti. Poznato je da do 6. mjeseca skoro detetu nikakva hrana ne treba, čak ni voda nije potrebna ako se samo hrani majčnim mlijekom, a osobito ako ima dovoljno. I zato je ikona Majke Božije danas rastostrata i nalazimo je na mnogim mjestima i naša sveta crkva je izdala kopiju te ikone, odnosno fotografiju ili kopiju te ikone iz Svete Gore i nalazi se u mnogim crkvama, crkvenim prodavnicama i možemo ga imati u svojim kućama. I treba slobodno tu ikonu poštovati, jer mi uvijek poštujemo Majku Božiju u svakom obliku bila prikazana, a pogotovo u ovom, a osobito one žene koje imaju decu i koje hrane mlijekom svoju decu.
Eto, Oče, za dva dana, već u utorak, proslavit ćemo Svetog Savu, prvog arhijepiskopa srpskog, pa evo prilike da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve.
Svaka riječ je mala da opiše Svetoga Savu ili bilo što da kaže o njemu. Pred njim možemo samo sa pobožnim ćutanjem da sagnemo glavu i da ćutimo i u mislima svojim da pratimo njega i njegov život i njegov bogočovječanski, tako da kažem, misli koje je on imao i njegovu bogočovječansku viziju koju je imao prema i ljubav koju je imao prema bogočovjeku Hristu i prema svome narodu, ali i prema svim drugim narodima. Sveti Sava, dakle, iako je rođen u Raškoj, ali od oca koji je rođen u Ribnici, Podgorici, tamo, i na taj način povezao za večita vremena dve srpske zemlje, Zetu i Rašku, i time pokazao da smo mi jedan narod, da smo jedno biće, da nema ništa između nas, da svi oni koji su pokušali da dele ovaj narod nisu se proslavili, jer deobar nikada nije bila časna. Ja, i to je lično Svetoga Save koji ćemo proslaviti za dva dana. Praktično on na današnji dan umro, ali crkva premestila slavlje i njegov kroz dva dana dok se završi i odanje praznika Bogojavljenja. Sveti Sava, o njemu možemo govoriti sa više aspekata, sa više gledišta. Možemo govoriti o njemu kao prosvetitelju, arhijepiskopu, državniku, diplomati, mirotvorcu, onda možemo kao učitelju narodnom. Sve to jeste Sveti Sava, ali ništa od toga ne bi bio onda nije svetitelj, jer je on svetiteljstvom svojim prosvetio svoj narod, on je postao svetiteljstvom prvi srpski učitelj, svetiteljstvom prvi srpski prosvetitelj, svetiteljstvom prvi srpski arhijepiskop, svetiteljstvom svojim on je prvi i mirotvorac i državnik, diplomata. On je otklonio mnoge nevolje koje su napadale naš narod sa svih strana i zato i danas pođite srpskim zemljama i svuda ćete naći ili Savin izvor, ili Savinu vodu, ili Savinu brdo, ili Savinu stopu, ili Savinu iver, ili manastir Savinu, ili manastir Save, ili sve što je vezano Svetoga Savu, jer sva dobra koja nam izlaze i dolaze od Svetoga Save jesu dobra zato što je Sveti Sava bio bespovratno i uvek vezan za najlepšu ličnost u svim svetovima, to je za Boga čovjeka Hrista, koga je beskompromisno voleo, koga je voleo više od samoga sebe, jer je on pošao za Hristom kada je čuo to sveto ime i osladilo mu se, i on je ostavio sve, svu dobnost ovoga sveta, sve dvorove i sve ono što je mogao ovaj svet da mu pruži, i otišao je da traži Hrista, i našao ga je, i našavši ga, doneo ga svome narodu i predao ga na trajne zaveštanje, kao što je on to kazao u svojoj propovedi o pravoj veri, koju je izgovorio 1221. godine sa Žičke dveri, kada je kaže: braća i deco, jedno vas samo molim, da se držite prave vere njegove. A prava vera jeste vera Boga čovjeka Hrista u jednoga Boga, u Trojici Oca, Sina i Svetoga Duha, i onda je on naveo tamo. I da poštujemo Svetu Trojicu, da poštujemo Boga čovjeka Hrista i njegovo voplaćenje, da poštujemo Majku Božju, da poštujemo ikone, da poštujemo sve ono što su Sveti Vasiljanski sabori donosili i koje su naši oci učvrstili u našem narodu. To je ona vera koja nas je spasavala i koja je oprobana u svim vremenima, i ropstva i slobode, i mira i nemira, i ratova i mira, i u borbama i na svakom drugom mestu, i koja je donosila i očuvala uvek obraz čist i svetao u našem narodu. Sveti Sava je dakle jedinstvena ličnost, i on je večni patrijarh u srcu svakoga pravoslavnog Srbina i pravoslavnog čoveka koji veruje u Boga i živi životom Svetoga Save. A to znači živjeti njegovim životom, to znači iznad svega i pre svega ljubiti Boga i ljubiti čoveka kao drugu vrednost u svim svjetovima.
Eto, uvaženi slušaoci, nakon ovog uvodnog dijela u kome je naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojere iz Stavropor, Milutin Timotijević, ovako lijepo govorio o praznicima naše crkve, ikoni Majke Božje Mlekopitateljnice i Svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskom, da vas pozovemo da pitanja našem gostu postavljate na brojeve telefona 041 230 050, 041 233 182. Pa oče Milutine, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka iz Puža kaže da polaznik na Božić svake godine donese na poklon novac. Ona taj novac čuva i ne troši ga, i pita šta treba da uradi s tim novcem u stvari.
Položajnik koji je, ili polaznik na Božić koji je došao, on je došao i ostavio novac, može s tim novcem, dakle, treba nešto učiniti. Ako je porodica u oskudici, slobodno može taj novac da utroši za svakodnevne potrebe. A ako nije u takvoj oskudici, ona ima dovoljno sredstva za svoj život, taj novac neka nameni onda nekim dobrim delima, neko dobro delo neka učini, neka suzu otare sa lica nekog deteta ili sirotinje, ili na neki način neka pomogne nekome kome to zaista došlo, bilo đaku, bilo studentu, bilo nevoljniku, bilo detetu nekom, bilo kome. Uvek dobro treba činiti, jer kao poreče apostola Pavla, dobro činiti da nam se ne dosadi, a to dobro koje je taj polaznik vama ostavio, vi preusmerite i za vas i za njega, neka ide nekome drugome koje je potrebno. Ne treba se odnositi prema novcu kao prema idolu i čuvati ga. Ne vas prhe čuvati, novac gubi vrednost ako se tako stoji, a ne upotrebljava se. I zato slobodno služateljka Spuža neka taj novac neko dobro delo učini. Ako ima potrebe, ona neka utroši za svoju kuću, a ako ne, neka učini nekome neko dobro delo.
Slušateljka pita u čemu je razlika između crkve i manastira i po čemu se oni razlikuju u duhovnom smislu. Nju interesuju stvari da li je božanska sila jača u manastiru ili u crkvi, ili je to jedno tisto.
Dakle, parohijska crkva i manastir sigurno da nešto različito, jer u manastiru se nalaze ljudi koji su se potpuno opredelili, ne prezirujući ovaj svet, ali odvojili su se ovoga sveta. Baš zato što vole ovaj svet, oni su se odvojili od ovoga sveta da žive jednim posebnim životom i da za taj svet uzdižu svoje ruke i misli i molitve Bogu da se sav svet spase, što je Bogu po volji, veoma po volji. I zato taj manastir i svaki manastir ima svoj tipik po kome ti ljudi koji se zovu monasi, koji su opredeli za to, žive i rade i pokrivene su sva 24 sata u danu tim tipikom, da se tačno zna kada se radi, kada se moli, kada se je u služenju, kada je odmor i tako dalje. Svi je to, i svi je podređeno tom duhovnom cilju, a to je da se približe Bogu. Dok parohijska crkva također je sveta i uzvišena, i njoj se služi liturgija ista kao i u manastiru, ali samo s jednom razlikom, što je parohijska crkva namenja ljudima koji žive u ovome svetu, koji žive i rade, imaju svoj posao, imaju svoju kuću, ako su poljoprivrednici imaju svoje njive, ako su radnici imaju svoje fabrike, ako su oni drugi imaju svoje kancelarije ili bilo šta drugo što rade, i onda znajući kada završe svoj petodnevni ili šestodnevni radni tok, ciklus, onda sedmoga dana odu u crkvu, hram svoj, na saborno služenje, i tu se oni zajednički pomole Bogu, dok u ostalim danima oni su predani svojim određenim poslovima, pri čemu nisu zaboravili na crkvu, na Boga. U mislima svojim oni se sećaju Boga i ne čine ono što je protivno volji Božjoj. Na taj način oni šest dana rade za telo, a sedmi posvećuju Bogu. Ali sedmoga dana posvećuju Bogu, ali ne zaboravljaju telo, jer ručaju i toga dana. Pa prema tome, iz toga razlika između parohijske crkve i manastira po nameni, kome je namenjeno, a inače ista sveta liturgija se služi tamo i ovamo. To je ono što je suština i što je najvažnije u životu svakog hrišćanina, da mi budemo na svetoj liturgiji, da se pričešćujemo svetim telom i krvlju Bogu čovjeka Hrista i na taj način da postanemo oboženi. Jer to je cilj svakoga čovjeka, da se oboži, da postane obožen, da postane Hristov, da može zajedno sa apostolom Pavlom da kaže: ne živim ja, nego živi Hristos u meni. S tim što su to dva puta, malo različita puta, ali vode ka istome cilju. Kao kada bi išli na vrh planine, pa treba da se poprete, a onda neko može da se popne pravo, da ima i on ide pravo uzbrdo, i to bi otprilike bili monasi. A mi koji živimo u svetu, mi onda koristimo serpentine, koje je duži, zaobilazniji put, ali je cilj isti, i mi da se popnemo na vrh planine, to je da dođemo u zajednicu sa Bogom, a s njim ćemo biti uvijek u zajednici u svetoj Evharistiji, to je svetome pričešću. Prema tome, ne treba tražiti izvore tamo iza sedam gora i sedam mora, nego ići ćemo u svoju parohijsku crkvu, ako pripadamo toj crkvi, svoje parohijskoj zajednici, i tu ostvarivati svoje učešće u liturgijskoj zajednici. Jer mi samo kao zajednica, kao ljudi Hristovi, kao braća među sobom, kao narod Boži se spasamo, a nikako pojedinačno. Ne zaboravite da čak i oni najoštriji, najokrutniji pustinjaci koji su odlazili sami da žive, kao što se zove na Horeti, u pustinju dakle živjeli, nisu oni mrzeli svet, nego su oni baš iz ljubavi prema svetu odlazili da bi što mogli duže i više da se mole za ovaj svet, jer da nije takvih ljudi, sigurno ovaj svet do sada bi propao. Jer mi vidimo, i mnogi sveti oci su o tome svjedočili, pa kao sveti Varsanuh je veliki, kaže, postoje četiri taka čovjeka u njegovo vreme koji su svojim molitvama držali nebesa. I danas postoje ljudi u svim narodima koji svojim molitvama pridržavaju nebo da se ne stropošta na nas, da bi mi bili živi, da bi mogli da radimo. Mene veoma zadivlje dugotrpljenje Božije koje čeka da se mi ljudi popravimo i da se postupimo po reči Hristovo i reči svetoga Jovana Krstitelja: pokajte se i ste primljeni od Carstva Nebeskog. E to vreme koje nam se daje za pokajanje veoma je zanimljivo, jer Bog svakoga čeka od nas da bi se mi njemu približili. E to se održava, sve se baš tako održava, blagodarići ovim pustinjacima i ljudima iz manastira. Zato je manastiri su zato po načinu života, tako da kažem, slika ili senka raja Božje kako će biti.
Slušateljka kaže da je u braku 6 godina, da su vjeru upoznali prije 2 godine, od tada postaje svaki post. Kaže da je sada njenom mužu teško da posti i da se moli, jer mu se ne sviđa da se razlikuju od okoline. I ona mnogo griješi, što se zbog toga ljuti, i onda ne može ni ona da se moli kako treba, a ne zna kako da pomogne svom suprugu i kako da oboje budu na istom stepenu blizine Božje.
Ovo samo otkriva jednu stvar, da I ona i suprug imaju nešto što bi trebalo da isprave. Ona ne smije da se ljuti na svoga supruga što je on tako postao malo dušan, jer njemu je stalo da bude identifikovan sa svojom okolinom i da ga okolina ne proziva kao nekoga posebnoga čovjeka, i on bi toliko da voleo da bude, da liči na njih. A dokle, a sa druge strane, opet on treba da smogne u sebi snage da se baš razlikuje od okoline, jer nije uteha nama što ćemo da budemo isti kao okolina, a okolina ako nije dobra. Zato moramo se boriti za svoje stavove, a ti stavovi jesu da nam Bog kaže da smo mi dobri, a ne okolina da nam kaže da smo mi dobri. Supruzi bi preporučio da se ona lično više moli za svoga supruga, a suprugu bi kazao da je on muž, da je on mužanski čovjek, to jest muško, kako bih kazao, prosite što tako kažem, a kad je već nešto prihvatio, da izdrži do kraja, jer samo ko izdrži do kraja taj se spasava, da ne poklekne na pola puta, jer Bog se javlja onima koji su uporni, razume se, u dobru, ne uporni u zlu. I zbog toga i jedno i drugo treba da imaju strpljenja. Kad Bog ima strpljenja i Bog nas čeka, pa čak i kad smo u teškim gresima i očekuje naše pokajanje, da se zaraduje nebesa, da se zaraduje sav svet božanski i svi anđeli nebeski našem pokajanju, pa onda i mi da ne budemo strpljivi. Pored, posle ovoga maloga odvajanja ili bogostavljenosti, ili nam se čini da smo tako u tome, javit će se opet Bog, pojavit će se opet snaga i mi ćemo krenuti napred. Ali neka supruga bude ona koja će biti motor, snaga, jer je poznato u životu, je i priznato da dobra žena može i od nečovjeka da napravi čovjeka, a kamoli dobro čovjeka, a mi vidimo da je njen suprug dobar čovjek, jer je on prihvatio u početku, ali sad nema snage zbog prijatelja, zbog srodnika, zbog kumova, zbog okoline. Našao se sad, pokazuje se malo slabić, pogledaj, liči na noga Iroda koji je zbog gostiju dao da se ubije Jovan Krstitelj. Zato bi trebalo mu ga osnažiti, trebalo bi ga ohrabriti, a to može žena, jer ona je 24 sata prisutna njemu, a pogotovo je lako kad su zajedno na jastuku, pa neka mu šapiće lepe stvari.
Slušateljka želi da pojasnite, da date neko jasno objašnjenje u vezi posta na vodi i posta na ulju.
Pa znate kako da vam kažem, u pravoslavnoj crkvi postoji post koji je božanska ustanova, ali post ima mnogo kategorija. Imamo nejedenja, potpunog nejedenja, to je post, kao što je Bogočovjek Hristos nije jeo ni noću ni danju 40 dana, tako se i danas upražnjavaju mnogi pustinjaci i mnogi monasi, dakle ne jedu po nekoliko dana ili onda posle jedu, kao što to neki hrišćani upražnjavaju na početku uskršnjega posta, ne jedu ponedjeljak čisti, ponedjeljak čisti, utorak, tek u srijedu posle svetog pričešća onda okusi bogojavinsku vodicu ili pričešće bogojavinsku vodicu i onda uzme malo hrane, a opet neki to produže pa do petka i tek tada u petak se to dešava. A onda posti se ovako, mnogi poste, razume se, oni koji su predeli za to u manastirima, ne jedu ništa ceo dan, tek uveč o zahodu sunca jedu jednom. Ali nama crkva, koji živimo u svetu, kao dobra majka, kao ni ona maćeha da nas traži da mi budemo gladni, ne traži Bogu da budemo gladni, nego traži nas Bogu da budemo poslušni. I zato post ima mnogo kategorija, počevši od nejela, pa do sve jela sa ribom i više puta dnevno. Dakle, to su, znači, i sad mi kao kada uđemo u neku apoteku, mi ne uzmemo sve lekove odjednom, da bi, ne, nisu nam potrebi svi lekovi, nego uzmemo onaj određeni lek koji je za nas i za našu bolest. I tim lekom mi popravimo naše zdravlje. Tako i kada dođemo do posta, mi ćemo onda postiti kako crkva kaže. Postoje dani kada ćemo postiti strožije, recimo na Veliki petak nećemo jesti ništa dok se ne završi večernja. Ko može čisti ponedjeljak i tako da, ko može, ali nije obavezno. Ali ljudi koji žive u svijetu, neka se drže onoga što je potrebno. Neki dan da poste bez ulja, a neki sa uljem, a ima vrijeme kad se jede riba i na taj način neka se konsultuje sa svojim sveštenikom i tako će biti i radost. Da će imati i radost i ovozemaljske hrane, jer kada čovjek otpusti neki dan pa dođe bez ulja, pa dođe dan sa uljem, pa to je kao slava. A još ako riba, pa to je milina Božja. Dakle, sve je to potrebno da čovjek disciplinuje sebe, jer je Bog stvorio čovjeka i dao mu je vlast nad ovim svetom. A mi kako ćemo pokazati svoju moć, svoju vlast nad ovim vidljivim svetom, ako prvo ne možemo imati vlasti nad svojim stomakom? Možemo. I to svako može ako hoće. Ne može da kaže ja ne mogu da postim. Bez svega se može. Zato nam Gospod i kaže tamo, apostol Pavle, odnosno kaže da onaj koji jede ne osuđuje onome koji ne jede, dakle, i da ne zavidi onaj koji jede onome koji ne jede, i tako dalje. Znači, drugim rečima, da treba prema moći svojoj se određivati u vrsti hrane, a to je najbolje sa svojim ispovednikom da vidi i na taj način da reši sa njim te probleme. Možda je nekoga zdravstveno stanje tako da mu nije potreban post na vodi, on može i na ulju da jede, on može čak i da jede i ribu da jede, kao na primjer trudnice i dojlice. Sveti Timotij Aleksandrijski je kazao da one mogu da jedu ne samo ribu i ulje svakog dana, nego i više puta na dan, i na taj način kao i bolesnici, plućni ili ne znam nije drugi. Ali to sve treba da se vidi sa svojim duhovnikom, sa njim da se razrešava, a ne da se čeka pitanje od nekoga koji ne poznaje konkretnu ličnost i ne poznaje konkretne zahtjeve te ličnosti.
Naša slušateljka je postavila malo opširnije pitanje, pa ja ću ga pročitati onako kako je ona i napisala. Kaže, otac me je preminuo prije 2 mjeseca. Inače, ja sam neko ko traži Boga, živim crkvenim životom, redovno odlazim na bogosluženja, postim, pričešćujem se, molim se Gospodu izjutri na večer preko dana. Imam supruga i dijete koji također žive crkvenim životom. Moje pitanje se tiče smrti, ili bolje rečeno važnosti molitve bližnjih za upokojenog. Mnogo sam čitala na temu smrti i mitarstava. Između ostalog, pročitala sam kazivanja o mitarstvima prepodobna je Teodore Carigradske. Čitajući ova kazivanja, gorko sam se zaplakala, prepoznajući u svakom mitarstvu grešnost mog preminulog oca i pribojavajući se da će njegova grešnost biti prevelika i zakočiti ga na nekom od mitarstava. Plakala sam tako silno sve do trenutka dok mi kao misao nije stigla rečenica: e, kako je to lijepo što se ti toliko staraš o grijesima svog oca, pa još tako plačeš, pa ti si stvarno velika hrišćanka. Znala sam da to nije od Gospoda, a nije ni moje. Da li sam u pravu, da li je to prelest? Kako da se protiv toga borim, jer čini mi se da to zaista nije bila moja misao, već kao da mi je neko ubacio u glavu. Usput naglasit ću da je moj otac bio ljekar i to veoma savjestan. Bio je dobar otac, ali imao je mnogih poroka i sagrešenja za koje ja znam, a pritom nije se ispovijedio, pričestio, niti je ikada postio. Ipak ja imam vjeru i nadu da Gospod čuje i da su mu mile moje molitve za njegovo spasenje.
Dakle, čuo sam pitanje i odmah bih primetio jednu stvar. Dobro je što je plakala, ali bi bilo bolje da je plakala za sobom i za svojim sagrešenjima. Dobro je što je takvu ljubav ima za svoga oca i preko groba, dakle, ima ljubav ona koja se prostire i za koje nema granice, i to je dobro. Ali zato nju niko nije postoje da bude sudija njenom ocu. I pa prema tome, neka preda dušu svoga oca ljubavi Božijoj. A ona, da bi postakla ljubav Božiju da bude prema njemu dobra, neka ona čini dobro u ime svoga oca. Dobro su i suze njene, ali da nema samo u vidu grehe svoga roditelja, nego neka uzme u obzir i svoje grehe. I da moli da ona kao, jer mi smo svi nedostojni da tražimo od Boga, da tražimo milost od Boga, ne pravo. I zato bilo bi dobro da samo, dobro je ona što je to shvatila, da ta misao da je ona dobra hrišćanka zato što se moli za drugoga nije od dobra, nego neka ona čini dobro, a svaku takvu misao neka spaljuje da bi ona, da bi njene misli, njene molitve primio Gospod. jer to je ubacivanje od onoga nečastivoga. Ali sveti Efrem Sirin je o tome govorio, da nas se često ubaci takva misao jedna i opasno je ako se počnemo baviti tom mišlju. Nije ona opasna dok se mi ne bavimo njome. A kad počnemo da mislimo sebi da je to zaista tako, da smo mi bolji od drugih i da mi sad imamo posljedno neku hrišćansku ljubav i neko veće, onda je to opasno. Zato treba pojačati molitve, a ne boriti se s tom mišlju. Pa kaže sveti Efrem, onaj vetar koji je doneo tu prašinu, taj vetar će duvati tu prašinu. Drugim rečima, onaj koji ubacio tu sablašnju misao u naš um, ona će otići samo po sebe ako se mi budemo prizivali ime Božje u umnoj molitvi koju upućujemo Bogu čovjeku Hristu, a koja glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomili me grešnog ili grešnoj. I na taj način mi ćemo se staviti u naručje Božje, a za ostalo nam se ništa ne tiče. Neka se moli Bogu za svoga oca, neka čini milostinju, neka pali sveće. Ako je ako se on nije odrekao Boga, neka čini za njega parastose, neka daje njegovo ime, ako je bio kršten, vjerujem da jeste, da se pominje na svetoj liturgiji. Sve neka čini u svojoj ljubavi detinje prema svome roditelju, ali neka ne prebrojava njegove grijehe. On je sada na sudu, on je na istini, a mi još nisu, mi smo na laži. Pa prema tome, mi ćemo da činimo sve što god možemo, a Božja ljubav neka učini s njim ono što može, po ljubavi dece toga roditelja. A vidim da ova sluškinja Božija Ivana ima veliku ljubav prema svojim roditeljima. Neka podrži to ljubav.
Slušalac kaže da već duži dio vremena razmišlja o problemu droge i njenoj pogubnoj i razornoj moći za naš mladi naraštaj, i ne samo za mlade, nego na čitavu generaciju od 68. pa nadalje. U medijima su uglavnom prisutna saopštenja ove vrste. Kada se zaplijen izvjesna količina ovog zlog napitka bilo koje vrste, daju se saopštenja da bi to na slobodnom tržištu bila zarada recimo od par hiljada pa do milionskih zarada. Da li u ovoj ili onoj valuti uopšte nije važno. Ne čini li vam se ovo jedna vrsta propagande ili savremenim globalističkim rečnikom marketingom za ovu zlu tvar? Da li bi moglo nešto da se učini na ovom polju, pa da se u budućnosti recimo kaže da je količina koja je zaplijenjena dovoljna da stvori zavisnost par hiljada mladih ljudi, ili da bi kod prekomjernog uzimanja ovog napitka moglo da se usmrti toliko i toliko ljudi? Kaže da bi ovo bio otvorniji metod od onog ustaljenog o količini zarađenog novca od prodate
droge. Da, pravu je ovaj koji pita, čovjek koji pita, i zaista mislim da nije propaganda u tom smislu, već pošto se kod nas sve izražava u novčanim vrednostima, pa se onda i tu drogu izražavaju u novčanim vrednostima, koliko će ona vrediti na zapadnom tržištu kada se bude prodavala i prodata. Na taj način praktično i kažu da je ne ohrabruju one koji to trguju, jer oni koji trguju tom drogom, oni su poneti zaista novcem, oni imaju u vidu novac. Ali mi bi možda mogli da izbjegnemo takav način rasuđivanja, pa da kažemo toliko smrti ima u tim drogama. I zaista ova je misa ovoga slušalca veoma zanimljiva i bilo bi lepo kada bi država tako počela da razmišlja. Ali obično graničari koji uhvate to, i carinici koji uhvate tu drogu, pošto se oni i valorizuju na njihov posao prema materijalnim vrednostima, onda je njima stalo da kažu koliko je tu materijalnim vrednostima, da bi na taj način bili one stimulisani, ili njihove plate, ili ne znam ja kako drugčije. Dakle, ali ako je čovjek razuman, onda će to shvatiti. Shvatiti da je droga opasna, i kao uđe u zagrljaj droge, taj se teško može izvući da ne pati životom, a ako ne pati životom, onda ostane invalid cjelokupnog svoga života. Zato je bolje ne okusiti. Stoga bi mi preporučili mladim ljudima da nešto imaju da rade, da svoj život podrede dvema, i umnom radu i fizičkom radu, pa da se bave sportom. I to je dobro. I na taj način da zapošljavaju sebe, ili znamo ako je dobar sportista, on neće čak ni pušiti, a kamoli drogu upotrebljavati. Neće ni piti alkohol, neće ništa. A time to je dobro. Dakle, da osmisli svoj ovozemaljski život i da nema nikakvih napitaka opojnih, ni koji će razarati organizam njegov, jer nam je potrebno i telo ljudsko da može da slavi Gospoda kao što i duša ljudska slavi Gospoda. Dakle, zahvalan sam na ovakvom mišljenju i u pravu i ovaj moglo bi tako da se razmišlja i lepo bi bilo da se razmišlja.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Kačareva, on pita da li postoji dogovor o prisajedinjenju pravoslavne i katoličke crkve koji je postignut prije 2 godine, 2007. S tim da vrhovni poglavar bude papa i da li je potpisan neki dokument. Kaže da se pominje da je taj dokument i dogovor postigao i zaslanik vaseljenskog patrijarha Vartolomeja.
Da vam kažem, mnogo se je pisalo u našoj štampi o svemu tome, o tom Ravenskom sporazumu. Međutim, najčešće to govore ljudi koji imaju polusaznanja o tom Ravenskom simpoziju ili skupu, gdje je bila zaista i naša crkva, učesnici naše crkve. Dakle, u tom Ravenskom sporazumu i dogovoru nije bilo reči da se daje primat rimskome papi, ali je bilo reči. Dok je crkva bila nepodeljena do 1054. godine, dakle, dokle nije došlo do otpada rimokatoličke crkve od pravoslavne, dokle je bilo zajedništvo među istočnim i zapadnim patrijarhatima. Pa onda, na početku je još na vasiljanskim saborima, u 1547. o tome govorio, da je uspostavljen rang patrijaršija u to vreme. Pa prvi rang u to vreme imao je grad Rim kao sedište rimskog imperatora gdje su se svršavali mnogi poslovi. I zato je taj episkop koji u tome gradu bio imao na neki način veće mogućnosti da završi mnoge poslove kroz svetovne vlasti nego li neki episkop koji je također ravan ovom episkopu iz Rima, ali bio je negdje u nekom zabitom gradiću gdje je postigla možda nije postigla najobičnija administracija u Rimskom carstvu. I zato je tada još određeno da prvi po časti bude rimski episkop, drugi po časti da bude carigradski episkop, treći po časti da bude aleksandrijski, četvrti antiohijski, peti jerusalimski. To su ti 5 velikih patrijaršija. Ali kada je rimokatolička crkva otpala od pravoslavne crkve i odbacila zajedništvo sa pravoslavnom crkvom, onda oni su izgubili to prvenstvo i mi da sada postavimo prvoga među ravnima carigradskog patrijarha. Ali ako bi došlo do sjedinjenja, ako bi došlo do ujednačavanja dogmi kao što su u simbolu vere filiokve, da oni odbace to ili poštovanje majke Božje na različit način ili učenje dakle o čistilištu i u mnogim drugim stvarima, da ne ulazimo sad u tu bogoslovska pitanja, ako bi došlo do toga, onda bi on povratio i to prvo mesto koje je imao. Ako bi postao pravoslavni, onda bi bio to prvo mesto. O tome je reč, dakle, nije reč ni o kakome, nikakoj izdaji pravoslavne crkve, niti izdaje od strane vasiljanskog patrijarha, ili od strane naše patrijaršije, ili od bilo koga drugoga. Bilo je razgovora i u tim razgovorima svašta. Molim, samo još, ako dozvolite, jedan minut. Dakle, mi smo više stepene ličnosti, pa da taj slušalac, kada ode na pijacu, ne pita kad kupuje robu kakve je vere ona je, nego gleda kakva je roba. I onda taj razgovor ima sa svim ljudima, to je na nivou pijace, na nivou tezge, na tom nivou razgovora sa svakim. Drugi viši način, viši stepen, jeste stepen ako je bila nauke. I sad ako hoćemo da govorimo o nekoj uspinjači ili recimo nečemu, nekoj hidrocentrali ili termocentrali, nećemo pitati ko šta veruje, nego da vidimo inženjere ko šta zna, kako zna i o tome. I o tome možemo razgovarati i u prvom i drugom slučaju možemo i da isedemo, da ručamo i da popijemo kafu i da porazgovaramo. E sve tako ićemo još do 4. do 5. stepena dok ne dođemo na pitanje vere. E kad dođe pitanje pričešćivanja, e tada mi ne možemo se pričešćivati s rimokatolicima iz jedne čaše, ne možemo imati jedinstvo u čaši dok ne budemo imali jedinstvo u veri. Tek tada možemo o tome govoriti kad bude jedinstvo u veri. Dakle, a razgovarati s ljudima, pa nećemo valjda odbaciti ceo svijet zbog toga što mi verujemo na ovaj način. Mi ne insistiramo da se oni vrate u prvobitnu veru koja je bila do 1050. godine. Ali ako bi se vratili, onda bi njemu opet pripalo mesto prvo među patrijarsima.
Naš slušalac iz Malmea iz Švedske postavio je dva pitanja. Evo prvog, sveti oci kažu da bez iskušenja nema spasenja, a mi se u molitvi gospodnjoj molimo da nas sačuva od iskušenja. Pita, misli li se na iskušenja preko naših moći ili...
Pre svega u molitvi gospodnje kažemo da nas ne uvede u iskušenje. Tačno je to, ili sveti apostol jako kaže da Bog nikoga ne kuša. Dakle, to kušanje dolazi i sa druge strane, dolazi od kušača, od oca zla. On je taj koji nam podmeće i koji nam stavlja klipove u točkove i koji nam stavlja na ravnom putu kamenje da bi se mi sapleli. Dakle, prema tome, Bog nije taj koji će nas sapljati, ali Bog očekuje od nas da mi prevaziđemo iskušenje, kada iskušenja dođu da izdržimo. Kao što je rečeno u mučeništvu. Dakle, prva zapovest mučeništva jeste izbjegnuti mučeništvo. Ali ako dođe mučeništvo, traži se od nas da se odreknemo Hrista ili će otići glava, e onda s Hrista nećemo ni za to dati, neka ide sve, samo Hrista sačuvamo. Tako su postupali naši stari, tako su postupali sveti mučenici i velikomučenici. Pa prema tome, dakle, iskušenja ne dolaze od Boga, nego nam nameće kušač ovoga svijeta, ili dolaze od njega, ali preko ljudi. E sad samo mi treba da imamo nadu Boga i pouzdanje u njega i mi sa njim možemo da prevazimo svako iskušenje i da izdržimo. Jer samo onaj koji izdrži do kraja, taj se spasava. Eto, to bi bio odgovor na to pitanje.
Evo i drugog pitanja našeg slušaoca, kako da čovjek postupi u situaciji kada osjeća privlačnost prema osobi sa kojom ni u kom slučaju ne može biti zajedno? Da li je distanciranje i ignorisanje pravi način? Kaže da su obje osobe veoma aktivne u crkvi i redovne na bogosluženjima, imaju dosta zajedničkog, ali iz objektivnih razloga ne mogu biti zajedno. Kako da se ponašamo i borimo sa tim osjećanjima ili protiv njih, pita naš slušalac Švedske.
Uvijek imamo, odnosno bolje rečeno, ponekad imamo u samom sebi neke dileme ili trileme kada se mi lomimo između nečega što bi htjeli, ali se ne može. Ovdje otprilike pretpostavljam da je u pitanju osobe različitog pola, da su ta privlačnost postoji međusobna, ali da su oni nekim rodbinskim vezama ili kumovskim vezama povezani i da se ne može to nikako ostvariti, onda kako? Pa mora se racionalno postupiti, a racio nam nalaže da se oslonimo na Boga. Prvo da suzbijemo u sebi tu misao, dakle, da shvatimo da to ne može tako biti i da se molimo Bogu da prevaziđemo tu. A kad nas napadne ta misao, onda da radimo, nešto da radimo, da se nečim bavimo, nikako da tu misao gajimo u sebi i da se molimo Bogu, razume se. Dakle, ako već ne postoji nikakva mogućnost da to prevaziđe, i onda molim vas, nekako ne smije da se razori neko dobro da bi se stvarala neko treće dobro koje neće biti dobro, neko će biti zlo. Dakle, mora čovjek da bude junačina, da se bori protiv misli, a ko zna šta u svojim nama nema, protiv čega treba da se borimo. Zar nije gospodin Isus Hristos kazao, čuli ste kako kazano starima, ko učini preljubu krivije, a ja vam kažem, ko pogleda ženu sa željom, već je učinio preljubu. Pa znači, moramo se boriti i protiv takvih misli u sebi, a to isto i za ženu važi, tako i isto zapovest. Znači, moramo se boriti u sebi protiv toga. A kako će boriti? Pa moramo se boriti molitvom, postom, radom i svim onim častim i čestim sredstvima. Ako mi već znamo, ako naša racija donese i kaže da to je nemoguće, onda moramo suzbijati takvu misle u sebi. Ne sada, pogrešno je to ignorisanje. Ignorisanje znači podcjenjivanje na neki način. Lako, ne, nego treba se ukloniti odatle, ne dati mogućnost i ne doći u mogućnost da se padne. Jer ako dođe čovjek u mogućnost, onda padne, kao što voda kapo kapi, kamen izdubi. Ja, mi nismo ljudi veći od Davida i Solomona. Poznato je da David, koji je bio i sveti čovjek, pa je pao na tom pitanju, i Solomon također dalje. Znači, treba izbjegavati i situaciju u kojoj se može u kojoj može čovjek da padne i da sagriješi. I zbog toga, zato je Bog dao pameti čovjeku, pa će da prosudi i proceni. I onda će ustati, on će otići, on će možda biti ponekad i možda i grubo reagovati, ali ako se time spasava duša, i to će biti bolje nego da se padne u greh.
Oče Milutine, ako se slažete da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija?
Kako vi kažete.
Eto, poštovani slušaoci, i dalje pitanja možete postavljati našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. A sada čujte malo muzike.
Korenoj, svetogorskog manastira.
Uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Večeras je vaš i naš gost, protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, koja je trenutno izmještena u Niš. A brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja vašem i našem gostu su 041 230 050 041 233-182. Oče Milutine, da nastavimo sa pitanjima. Naš slušalac iz Sutomora želi da kažete nešto opširnije o ispovijesti i da li se može čovjek pričestiti ako se prethodno nije ispovijedio.
Kada je u pitanju ispovijest pred svešteniku, pre toga moram da kažem da je ispovijest drugo krštenje. Kao što se u svetom krštenju mi oslobađamo od prodjeskog greha i svih ličnih grehova koje smo do tada učinili, ali ako učinimo sada grehe koje smo poslije svetog krštenja i kojima smo progjevili Boga, jedini način da se oslobodimo toga greha jeste pored toga unutrašnje kajanje koje imamo u srcu svome, žalosti što smo tako postupili i učinili tako što nije dobro, onda jeste ispovijest pred svojim duhovnikom, to jest ličnošću koja ima svešteni čin, bilo da je monah, bilo da je mirski sveštenik, u svakom slučaju mora da je svešteno lice. Ispovijest, dakle, jeste to je novorođenje, to je pokajanje koje mi ispravljamo svoj dotadanji život i ono što smo učinili kao ljudi što smo sagrešili. A kako znamo da niko nije bez greha osim jednoga Boga, onda znači da mi stalno se nalazimo u grehu i grešimo. Ali zato, kako kaže jedan otac crkve, nisam đavo da se ne kajem, a nisam ni anđe, dakle, izvinite samo da se kažem, dakle, ja grešim, ali nisam anđeo da ne grešim, ali nisam ni đavo da se ne kaje. Pa prema tome, mi kao čovjek, kao ljudi mi grešimo i kao čovjek ja grešim, ali zato se i kajem. I to izaziva veliko radost na nebu kada se jedan grešnik kaje. Zbog toga treba odlaziti uvijek na ispovijest kada mi osjetimo tu potrebu. A uvijek se ima šta ispovedati i kazati, i ako mi ne znamo konkretno neki greh, ima tu mnogo sitnih greha koji će nam svešteni pomoći u razgovoru sa njim da se setimo toga i da to očistimo sa sebe. Jer kao što onaj koji se ispoveda, on treba da ima podvih hrabrosti da kaže svešteniku ono što ne bi kazao nikome drugome, najbliže svom mužu, ne bi kazao ženi, žele mužu, deci, nikome od svoje rodine ne bi kazali, to se svešteniku kaže. A sa druge strane, ispovednik treba da ima podvih ljubavi, da to primi sa ljubavlju i da onako u ime čovjekoljubivoga Boga prihvati to i oprosti taj greh, jer mi smo zato da se taj greh oprosti i da se više nikada ne učini. A ako čovjek straži nad svojom dušom i nad sobom, nad svojom ličnošću, on će manje grehova učiniti, pogotovo neće činiti ono što ga direktno odvaja od Boga, kao što to mi nazivamo smrtnim gresima. I onda on treba svima vreme da odlazi i da se ispoveda. A to ne znači da mora uvijek da se ispoveda pred svaku ispovest. Izvinite, pred svako pričešće. Zato što je on čisti svoju savjest, u miru živi sa ljudima, u miru živi sa Bogom, i on pokušava da održi taj mir, a da bi to održao, da nas ne bi duhovni vuk ulovio, onda se mi prijamo u sebe, u srce svoje, Bogu čovjeka Hrista. Još samo da kažem kao jednu paralelu. Greh je strašni, zato je sveti Ivan Zlatousti govorio je, sve ostalo priča i basna, samo je greh strašan. Tako je on pisao svoje Đakonisi Olimpijadi. I onda, greh je kao kada čovjeka ujede neka otrovnica, zmija otrovnica. I onda treba odmah da se ispoveda, ne da čeka da ga krije, jer ako krijete vi ujed otrovnice, taj otrov će vas usmrtiti. Tako i greh koji je unet u ličnost čovjeku, treba što pre ispovedati, i na taj način otrov greha, a to znači otrov smrti, izlučiti iz svoje duše koja nam je Boga data da bude čista. Prema tome, kad god učinimo nešto što nije to, kako valja, treba svome duhovniku kazati i njemu otkrivati svoje misli. I zato je u manastirima postoji ustavno da čovjek svome duhovnom ocu svakodnevno otkriva svoje misli, šta je mislio, šta je činio, šta je radio, a mi, pošto nemamo za takvu situaciju ni mogućnosti, ali zato možemo imati svoje samoispitivanje uveče kad završimo sve poslove i kad odemo u postelju ili pre nego što odemo u postelju, da ispitamo svoj život toga dana, da vidimo da li smo učinili nešto dobro ili da li smo učinili zlo. Ima ljudi koji smatraju ako toga dana nisu učinili nikako dobro, da taj dan im je propao, a ako su učinili zlo, onda taj dan je opterećujući. Zato ipak je najbolje za početak i stalno da ima svako ima svoga vođu, rukovođu, sa nekim duhovnikom u kojem imate poverenje, s njim se konsultovati i na taj način uzrastati u vrlini i dobro.
Slušalac pita šta se dešava sa dušom za vrijeme stanja kome i kliničke smrti.
Dakle, o tome su i lekari neki pisali. Jedna od najboljih knjiga jeste Život poslije života od Raymonda Moodya, koji je pre 15-20 godina uzburkala našu javnost, jer to je bilo ateističko vrijeme, bila je velika Jugoslavija i tada se ta knjiga pojavila odjednom kao neko otkrovenje. I on je ispitivao i na nekih 200 primjera, on je pokazivao da u vrijeme kliničke smrti duša na neki način izlazi iz tela i ono prvo što vidi jeste prolazak kroz neki tunel, težak tunel, i na kraju tog tunela prilike susreće svetlo nekom. Razume se, to je svjedočanstvo jednoga lekara, stručnjaka koji se bavio tim, koji nije bio ni pravoslavan, ali eto tako ispitivao je te doživljaje ljudi koji su izlazili iz tela ili su bili u komi, kliničkoj smrti. Ali ima i ljudi koji su bili pravoslavni ljudi, o tome govore viđenja nekih sveti Boži ljudi koji su čak imali i neke lične dodire, konkretno susrete sa nekim ljudima koji su ranije otišli iz ovoga sveta i vidjeli su se, pa su se onda vratili. Onda imamo neke primjere kao neko je izašao iz ovoga sveta, pa je onda došao je tamo pred božansku administraciju i tamo kaže, a nije taj Milan Petrović iz tog mesta, nego onaj drugi iz drugog mesta, tim imenom i prezimenom. Razume se, u toj božanskoj administraciji ne može biti greške, nego je to samo nama ljudima se tako kaže, da bi smo mi shvatili, da bi bolje razumeli šta se dešava sa čovjekom posle njegove duhovne smrti. Jedno je jasno, da čovjek kao ličnost je cijela ličnost, a to je duša i tela, ali da dolazi do razlaza između duše i tela u njegovoj smrti, ali neko zbog raznih razloga, Bogu samo znani, vraća se posle kliničke smrti reanimacijom, možda ili da će to medicina će to prepisati sebi uspjeh, ali ja u svakom slučaju mislim da je to po volji Božijoj i da on to reguliše, a ima uvijek i razloga, i možda da nam da Bog vreme za pokajanje, možda vreme da mi nešto kažemo nekima drugima oko sebe nešto, da ne bi nas smrt zatekla u gresima. Prema tome, u svakom slučaju, duša i u kliničkoj smrti izgleda da je svesna. To je ono što je najbitnije.
Evo, od sljedećeg pitanja, naš slušalac iz Podgorice pita da li se neko danas sjeća kada je zapaljen konak Pećke Patrijaršije ili kada su zlikovci osakatili Đorđa Martinovića?
Da, ovo samo govori o kratkoći pamćenja, ljudsko pamćenja, što je ljudsko. I zato kada mi danas čujemo na nekome groblju, kada se sahrani neki velikan ovoga sveta i kad oni kažu slamu i neka mu je večna pamjat u našem sećanju, jel tako? Šta je ljudsko sećanje? Ljudsko sećanje nije ništa. To je tako kratko. Jer mi smo, a pogotovo mi, narod kratkog pamćenja. I nažalost mi se ne sjećamo toga i niko od onih koji se brinu, onim duše brižnice po znakom navoda o našem narodu, danas ne vodi računa o tome niti počinje te zločine koje su neki drugi učinili našim narodom, ali zato sad traže od svih da se prizna Srebrenica, da se prizna 11. juli, da se prizna neke druge stvari. Tako, i ja se samo čudim, a nalaze se u svom narodu i svoj narod izlažu takvom stubu srama, da je to pravo čudo. Dakle, ja zahvaljujem ovome slušaocu što vas posjeća na Pećku patrijaršiju, ja sam bio svjedok toga, onda znam kad su 85. osakatili Đorđa Martinovića, nabivši ga na plašu i tako dalje, čovjek je umro u Kruševcu, tu je sahranjen, ali niko se danas ne sjeća toga i ti ljudi koji su to učinili, oni su danas u milosti tih dušebrižnika koji brinu o ljudskim pravima tih ljudi na zapadu, a brinu se mnogo ljudskim pravima, a za nas tih ljudskih prava nema, kao što nije bilo prava do Đurđa Martinovića, čak ni od njegove države u to vrijeme, koja je nalazila stotine razloga i načina da ne budu osuđeni zlikovci, nego čak da se kaže da je sam Đorđe Martinović sebe nabio na flašu, što je, razume se, jedan težak apsurd. Ali takva je politika bila i zbog toga što je takva politika bila, tako smo i dočekali i to je. Danas niko ne govori o suzama one dece iz sa Kosova i Metohije, koju mi vrlo često vidimo i koju te suze doživljavamo kao svoje suze. Te suze su najveća optužba tih ljudi koji se brinu za ljudska prava na zapadu, pa čak i za neka nakaradna ljudska prava se brinu, a ne brinu se za ljudska prava našeg pravoslavnog življa, našeg naroda koji živi na Kosovu i Metohiji.
Isti slušalac iz Podgorice kaže: Dostojevski je govorio: ja idem u Evropu, ali znam da idem na groblje. Put srpskog naroda su pokazivali Sveti Sava, Njegoš, Vladika Nikola, Java Justin Popović. Da li Srbija treba da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom po cijenu Kosova?
Ne, nikako, po nikakva cena tu. I trebalo bi jednom naše političke da shvate jednu stvar, a to je da nas samo zamajavaju ovi politički sa zapada. Oni neće, oni ne žele Srbiju. I kada ovi naši politički kaže: ne, oni nas vole, oni to samo to učinimo. Evo neka naprave spisak svih uslova koje su do sada postavljali i bit će, na kraju će biti uslov da se priznaje Kosovo, i ja to oni rade. Jesu, zar nisu obećali u rezolucijom 12.44 da će se vratiti jedan deo srpske vojske, policije na Kosovo? Ništa od toga nije učinjeno. Zar nisu sada primili 6 ustava tvoje i nacijama i mimo toga ništa nije učinjeno na Kosovo i Metohiji? Pa prema tome, znači, oni su samo veliki obmanjivači oni koji stvaraju iluzije, a naši političari to prihvataju jer smatrajući tako na taj način nešto učiniti. Po mom mišljenju, trebalo bi kazati jednom dosta i boriti se. Sigurno da je međunarodna pravda najbolji način, ali onda se boriti međunarodnom pravom i pravdom i pokrenuti tužbe na sve te ljude koji tako rade. Čekajte, ako oni nas optužuju da mi ne izvršavamo svoje obećanja, a šta je sa njihovim obećanjima? Kakva su njihova obećanja? Jesu to njihovi milosrni anđeli koji su nas 99. godine gađali, i to kakvim? Na samo na srpskom narodu, koliko su oni izbacili toga uranijuma i istina niskog intenziteta, ali to pokazuje svojstvo i danas, koliko ima deca koje su nakazna rođena ili koliko je onih ljudi koji imaju mnoge bolesti koji su posljedica tog njihovoga. Je to njihovo čovjekoljublje? Je to njihova etika? Kakva je to etika? Ja mogu da to kažem. Najbolje je njegov što kazao kada je knez Draško se vratio iz Venecije, iz Metaka, i onda pitaju ga: a sudovi bijehu li im pravi? Bijehu, brate, da te Bog sače, malo bolje nego u Turčina. Dok su Turci bili kruti i okrutni, ovi su isto tako okrutni i kruti, samo malo u velim rukavicama. Eto, to je to.
Slušateljka pita: ako čovjek pobijedi neku strast, da li se zauvijek oslobađa od nje?
Ne može se jedna strast pobediti i da kažemo sad je ona pobeđena, nije ništa. Nego moramo uvijek držati kontrolu, imati kontrolu nad sobom, jer se može povratiti i da bude još gora, još opasnija. O tome govori sto pismo. Ako neko kaže počisti svoju kuću, uredi je i ne useli u nju nikoga, nego ostane prazna, onda će se vratiti sa još 7 gorih duhova, dakle još će biti gore. Dakle, prema tome, treba da znate da grijeh i uopšte zloba i strasti, oni nemaju svoje biće, oni se samo postoje kao antiteza dobru. Pa prema tome morate dobrom da se branite, da pobedite u sebi tu strast i umjesto te strasti da unesete u sebe dobro za nešto što je bilo suprotno toj strasti. Recimo, ako je nek sklon pijanstvu, sada da bude sklon trezvenosti, da pobedi sebe u tome. Iako po našoj veri nije zabranjeno, recimo, da se popije, ali je zabranjeno da se napije, onda ko ne ume da kontroliše sebe i ne ume da to u ograničenim količinama učini, onda on ne treba da pije uopšte. Znači, na taj način da unese dobro, vrlinu, ono što je bilo suprotno onome. I onaj koji je sklon prema nekim drugim grehovima koje se tiču braka i bračne postelje, onda da udari na sebe post i tako dalje, da bi u sebe učvrstio dobro i da svoje misli, svoje oči na neki način obara ka zemlji, da ne bi izazivao i da ne bi išao na mjesto da može biti izazvan. Dakle, ne može se pobediti strast i da ostane prazan. Morate zasaditi dobro i da to dobro odgajate u sebi i da vrlina niče, jer sam vrlina je onda po volji Božje.
Kako podijeliti ljubav prema Bogu, prema bližnjem i prema sebi samom, pita slušalac.
Dakle, prva zapovest je ljubav prema Bogu, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svim svojom dušom, svojom mišću, svojom. To je prva zapovest. A druga je ravna, ovo je ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. E sada, postavlja se pitanje koliko čovjek voli sebe. Dakle, evo uzmimo najobičniju stvar. Ajde da tako razgovaramo kao obično. Ja sam pušač, recimo, ili vi ste pušač. Da vidimo čovjek koliko voli sebe. Prijatelj čovjeku cigareta tako da puši, ali treba da zna da on nije prijatelj svoj, pošto treba da zna da taj dim iz toga nikotina, iz te cigarete, on postupno ubija i čovjek na kraju se svrstava u tihe samoubice, znači ne voli sebe. Ili ako jede mnogo i preždire više nego što treba, ždere više nego što treba, dakle. Treba jesti, treba razume se, ali ne žderati. Treba piti, ali ne napijati se. Treba drugo nešto raditi. Dakle, treba sve sa merom učiniti. Pa na tome postoji pitanje zaista koliko čovjek voli sebe. Dakle, a normalno je da čovjek svoje telo odeva i zagreva ga i tako dalje. Normalno da brine o svoje duši. Ali ako nešto radi ono što nije, onda znači ne voli sebe i on postaje sam sebi svoj neprijatelj. I zbog toga u ovom pitanju treba da znamo da ne delimo ljubav. To je jedinstvena ljubav. Kada čovjek voli Boga, onda kroz Boga voli i bližnjega, kroz bližnjega voli i Boga, jer sam sveti Jovan Bogoslov kaže, ti kažeš da voliš Boga koga ne vidiš, a mraziš brata svoga koga vidiš, ti si laža. Kako možeš voliti onoga koga ne vidiš, a mraziti ovoga koga vidiš? Prema tome, konkretno u tvom susjedu, u tvoje prvo počet tvoje kuće, u tvojoj kući mora biti harmonija, mora biti voljeti u tvom detetu, u svojoj supruzi ili suprugu, u svojim najbližima, morate da ga vodite kroz njega, da volite Boga, jer je zato i Gospod kazao, ko voli oca ili mater, ženo i djecu više nego mene, nije mene dostojan. To znači, evo sam uzmite, vi poželite nekome dobro, vi pošaljite sina u vojsku i mu kažete srećan put i neka je srećan odlazak u vojsku ili neka srećan put do mora ili do gore neke. A ko će taj koji će mu biti dobar vođa na putu? Vi niste, vi ne možete, vi ste sam poželili. A ko treba da ispuni to? To znači Bog. E pa znači, i preko njega mi volimo svoje bližnje, i preko bližnje volimo Boga. Znači, nema to ljubavi koja je podeljena, nego ljubav je sveobuhvatna, ona obuhvata. Ko voli Boga, on voli sve što je Božije, a mi smo svi Božiji.
Kako razumjeti riječi Hristove, Bogu Božije, caru carevu u njihovom punom značenju, pita slušnici.
U ono vreme dođoše oni koji su kušali gospodina Hrista i pitali se ga trebali davati porez Cesaru. Htjeli su da ga uhvate u reči. Ako kaže ne treba, onda će ga optužiti da je neprijatelj rimskog carstva i optužit će ga. Ako kaže treba, onda će kazati da je ono, da je on nije prijatelj je svoga jevrejskog naroda, pošto oni bili roblje pod rimskom imperijom. Znači, svaki odgovor kakav su oni očekivali ne bi bio dobar i optužili bi Hrista. Nisu verovali u Hrista, nego su htjeli da mu nađu zamjerke u njegovim rečima. A Bogo mudri i božanski Gospod upita, pokažite mi novac. I oni su pokazali novac. A pošto svaka država kuje novac sa svojim likom, ili u to vrijeme careva sa likom cara, pita on, čiji je lik na novcu? Kaže, Cesarev. E, onda on reče, dajte Cesaru Cesarevo, a Bogu Božije. To jest, platite porez, to je Cesarevo, to je njegov privat. Platite porez, dajte to njemu, njegovom, a Božji je Bogu. A šta je Božije? Božije je ličnost čovjekova, Božije je duša čovjekova, ličnost čovjekova. Dakle, to je ono što je Boga nama došlo, to Bogu. Dušu ni zašto, nema novca na ovome svijetu za koju treba da prodajemo dušu. Jednostavno, to nije roba za prodaju. A da državi damo ono što njoj pripada. No, samo problem nastaje tamo, što Bog nikada ne traži ono što njemu ne pripada. Ali država ili ovaj svijet traži ono što njemu pripada. Pa zar nismo u vrijeme komunizma tražili, zar nije traženo ljudi, ako je htio da bude na rukovodeće mjesto, mora se odakle i slave, i krste, i ikone, i svi sveti, i svetog Vasilija, i svega što nam je sveto, jer ako čak i da pljune na obraz svoji, to je traženo. I sad bile ljudi koji su prodavali za veru, za večeru, ali bile ljudi, oni koji su izdržali, koji nisu htjeli nikakav počast, nikakvi zvanje, nego su marnjivo, isto ljubivo radili svoj posao, ali nisu očekivali nikakva priznanja ni nagrade, ni te bude prvi, ni jedan njega, nego su se u trudom i radom dokazivali, ali Hrista Boga nisu zaboravili. Kao što to i u starije vremena, mnogi mučenici, velikomučenici nisu htjeli da se Hrista odreknu, nego su uvek Božije Bogu davali. To jest, moja je duša Božija, to dajem Bogu, to duša nije rob za prodaju, nećemo prodavati, nećemo se trgovati, a ovo platit ću porez caru, cesaru ili državi, oći ću u vojsko služim ili će biti to, ali ono što je najvažnije, to neću učiniti, neću se pokloniti idolima ovoga svijeta, ba kako to bili, da li to od klase, kaste, nacije ili ideologije, ne znam nije kakve idole, a idola mnogo je novca i tako da je, no, mnogo ima idola. E, tome se neću klanjati, jedino ću se klanjati Gospodu Bogu i njemu služiti.
Evo, oče Milutine, bliži se kraj naše emisije, pa evo za kraj još jednog pitanja naše slušateljke iz Kotora. Ona kaže da je u njihovoj kući veoma teško stanje i pored stalnih molitava i odlazaka u crkvu, kaže da nema nikakvog napretka i pita da li se treba održati veliko maslo, kako kaže, ili pošto je veliki starac Gavrilo blagoslovio i pisao u svojoj knjizi da treba osveštati brašno i ulje i napraviti kolač od koga će svaki član porodice uzimati ujutru prije uzimanja bilo kakve hrane po komad 40 dana. Da li to da se uradi, pita?
Ja bih uputio vašu slušateljku da se sa svojim sveštenikom dogovori. Ima tamo dobri sveštenika i sa kojima će se dogovoriti, ali ovako što bi mogu na daljinu da kažem, a to je ne treba pridavati više pažnje nekoj radnji nego li unutrašnjoj molitvi. Treba vidjeti zaradi čega je to, šta se to dešava u porodici, otkuda tako nešto da ima. Samo znam ovo. Jednoga dana dok je sadašnji patrijarh naš bio vladika u Prizrenu, desilo se nekoliko uzastopnih samoubistava u Prizrenu. I onda je postanak naš vladika, odnosno sadašnji patrijarh, učinio je molebstvo da prestane samoubistvo u gradu u njegove pastvi. I zamislite, poslije toga u crkvi kad je to učinjeno, učestvovali su sveštenici, učestvovao narod, poslije toga prestalo je vršenje samoubistva u gradu među pravoslavnima, jer samoubistvo je težak grijeh. Tako dakle, sigurna molitva može da se učini i treba je činiti, ali za pobliže obaveštenja ipak treba se dogovoriti sa sveštenikom. Nemojte izostaviti, nemojte preskakati svoga sveštenika, makar i da ne bude on najbolji po vašem mišljenju, ali znajte, na njemu je blagodat Božija i on što vam bude kazao, što bude delovo, vi primite to kada vam govori Bog i bit će vam dobro i bit će bolje. Nemojte vi sada procjenjivati i stavljati nekoga na nebo, nekoga u pakao i nekoga u raj i tako dalje, nego molite se Bogu sa smirenjem, pitajte i saslušajte i naći se rješenje.
Eto, da uputimo našu slušateljku, svešteniku Kotoru je između ostalih i otac Momčilo Krivokapić i od njega ćete sigurno dobiti savjet.
Da.
A vama, oče Milutine, hvala na ovom vremenu koje ste večeras odvojili za nas i slušaoce Radio Svetigore i hvala vam na ovim divnim poukama duhovnim.
Hvala i vama i hvala vašim slušalcima na ovako inspirativnim pitanjima koje su bile zaista i za mene radost da ih čujem i da i ja malo u svojoj glavi eto razmislim o njima i da zajedno sa vašim slušalcima i ja utvrstim sebe u nekim dobrim stvarima. Zato vas pozdravljam kako vas, odlične voditelja i tako i vaše slušalce u Crnoj Gori, Primorju, u celim svim srpskim zemljama i u svijetu.
Hvala vam, oče Milutine, još jednom što ste bili večeras naš gost i nadamo se da ćete ponovo uskoro biti gost u ovoj emisiji.
Kako vi kažete.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.